Assalomu alaykum qadirdon. Ota-ona farzandiga g'amxo'r bo'ladi. Ammo qanchalik g'amxo'r bo'lmasin, Xudoning uni hayotidagi rejasi haqida, unga ergashishi haqida aytmas ekan. Farzandini bexavotir dunyoga qo'yib yubora olmaydi. Xudovand hammamizga: "Men seni boshqaraman. Ko'zlarim seni ustingda bo'ladi. Har doim mening nazoratim ostida bo'lasan. Sen borishing kerak yo'lni o'rgataman" deydi. U biz borishimiz kerak bo'lgan yo'lni biladi. Shuning uchun ham biz juda himoyasizmiz. Biz hammamiz hayotimizning har bir kunida unga muhtojmiz. Farzandlar katta qilib, to'g'ri yo'l yo'riq bermaydigan, qudratli Xudo haqida va uning farzandi uchun rejasi borligi haqida aytmaydigan ota-onalar juda katta xato qilishadi. Aytingchi, siz hech farzandlaringizni o'tirg'izib, Xudovand sizlarni bizning himoyamizga bergan. Ammo bir kuni biz yoningizda bo'lmaganimizda nima yaxshi, nima yomonligini o'zlaringiz bilib olishingizga va qanday qilib to'g'ri qarorlar chiqarishni o'rganishingizga to'g'ri keladi deganmisiz?
Shunday qilganingiz Masih sizning oilangizda ekanidan darak. Chunki sizning hayotingizda, yo'lingizda uning rejasi va maqsadi bor. U sizni boshqaradi. U sizga nima qilish kerakligini o'rgatadi. Sizga yaxshini yomondan ajratib olishga yordam beradi. Nima yaxshi va nima yomon ko'rinadi, hammasini o'rgatadi. Ba'zida yo'llar juda chiroyli va bizni o'ziga jalb qiladigan darajada bo'ladi. Ammo ular Xudo biz uchun tayyorlagan yo'l emas. Ba'zan bolalarimiz o'z-o'zidan katta bo'lib qolishadida o'rganish kerak bo'lmagan narsalarni o'rganishadi. Ular buni maktabdan o'rganmaydi. Shuning uchun javobgarlikni o'z bo'yningizga olib, Xudoning ularni hayotidagi rejasi va unga itoatli bo'lish kerakligi haqida o'rgatmasangiz, keyin ular hayotlarini o'z qo'llari bilan rasvo qiladi. Keyin nima qilasiz? Ularni ayblaysiz. Ammo haqiqat shundaki, siz ularga ilohiy yo'l yo'riqlar ko'rsatmagansiz. Chunki buni siz o'zingiz ham olmagansiz.
Hech qachon o'z-o'zingizdan so'ramagansiz. Bilganingizcha yashagansiz. Ular ham sizdan o'rnak olgan. Shuning uchun bir vaqtlar kelib, ular ham siz yashagandek yashaydi. Siz qilgan xatolarni qiladi. Siz esa ularni istaganingizdek odam bo'lib yetishmagani uchun ayblaysiz. Rasvo bo'lgan hayot. Biz uchun eng yaxshisini tayyorlab qo'ygan Xudoga nega ergashmaymiz? Hayotimizning har bir burilishida biz uchun faqat yaxshi narsasi bo'lgan Xudoga quloq solmaymiz. Hayot yo'limizda ko'p marta ta'kidlaganimizdek, biz oldindan ko'ra olmaydigan narsalar bor. Biz hayotimizdagi narsalarni qanchalik zo'r rejalashtirmaylik, ularni oldindan bila olmaymiz. Hayotimizda qandaydir gunoh qilganimiz uchun shu qiyinchiliklar va og'ir kunlar boshimizga kelyapti deb o'ylaymiz. Har doim ham bunga gunoh qilganimiz sabab bo'lavermaydi. Ba'zi voqealarning hayotimizda sodir bo'lishida Xudoning maqsadi bor.
Uning bizni hayotimiz uchun tayyorlagan rejasiga mos keladigan maqsad bilan, sabab bilan yuboradi. Xudo sizning yo'l boshlovchingiz bo'lsa, bu hayotda hech qanday qiyinchilik ko'rmaysan degani emas. Hayot yo'lingda tuzoqlar, chuqurlar bo'lmaydi. Hech qachon yiqilmaysan va biror yering og'rimaydi degani ham emas. Xudovand nimani nazarda tutganini eshiting. Egamiz aytar: "Sizlarga men yo'l ko'rsataman. Yuradigan yo'llaringizni o'rgataman. Maslahat beraman, sizlarni kuzataman." U aniq qachon, qayerda va nima degan savollarga javob bera oladi. Bu bilan hech qachon qiyinchiliklarga uchramayman deya olmaymiz. Hayotimizda nima bo'lmasin, Xudoga ergashib, unga ko'z tikib yashash eng to'g'ri yo'l ekanini farzandlaringizga yoshligidan o'rgating, toki ular ham Xudo bilan birga yashashni o'rganishsin.